havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 14-yanvar payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek rasmiylari Istanbuldagi teraktda jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar yo'qligini bildirdi. Yerevanda cho'chqa grippidan nobud bo'lganlar soni 10 nafarga yetdi. Obama va Putin Ukraina va Suriyadagi vaziyatni muhokama qilishdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 12 yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida sodir etilgan terror hujumida jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi ma'lumotiga asoslangan holda xabar tarqatdi. Seshanba kuni Istanbulning tarixiy markazidagi Sultan Ahmad maydonida sodir bo'lgan portlashda 10 kishi nobud bo'lgan, 15 kishi jarohatlangandi. Portlash chog'ida jabrlanganlarning aksariyati Germaniya fuqarolari ekani aytilmoqda. Turk rasmiylari terror hujumi Islomiy davlat guruhiga mansub Hudkush tomonidan sodir etilganini aniqlaganlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, kecha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Istanbuldagi terakt munosabati bilan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Germaniya kansleri Angela Merkelga hamdardlik maktubi yo'llagan. 13 yanvar kuni Armaniston poytaxti Yerevanda cho'chqa grippidan yana 2 kishi nobud bo'ldi. Shu bilan Armanistonda H1N1 virusidan o'lgan kishilar soni 10 nafarga yetdi. Ozodlik radiosi Arman xizmatining xabar qilishicha, hozirgi paytda Yerevan kasalxonasida cho'chqa grippiga chalingan 81 kishi davolanmoqda. Ulardan 14 nafari sun'iy nafas olish jihoziga ulab qo'yilgan. O'lim hodisalariga qaramay, Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatga cho'chqa grippi xavf solmayotgani, shu bois aholi orasida vahima uyg'otishga hojat yo'qligini bildirgan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 2013 yil avgustida dunyoda cho'chqa grippi yoki H1N1 virusi butunlay tugatilgani haqida bayonot tarqatgandi. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali Ukraina va Suriyadagi bo'hron masalasini muhokama qildi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernstga ko'ra, Obama va Putin o'z muhokamalarining katta qismini Minskda olingan majburiyatlarning rossiyaliklar tomonidan bajarilishiga, ya'ni Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirayotgan ayirmachilarni dastaklashni hozirning o'zida to'xtatilishiga bag'ishlaganlar. Kiyev va G'arb hukumatlari Moskvani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qurol-aslaha va boshqa yordamlar berib kelayotganlikda ayblaydi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib keladi. Kreml matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Putin va Obama Iron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi taranglikni yumshatishga ham chaqirganlar. Ikki mamlakat prezidentlari Suriyadagi bo'hronni hal qilish va Koreya yarim orolidagi vaziyatga doir masalalarni ham muhokama qilganlar. Eron rasmiylari seshanba kuni Fors ko'rfazida qo'lga olingan amerikalik harbiylarni qo'yib yubordilar. Bu haqda Reuters agentligi Eron inqilob posbonlari korpusi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ikki qayiqda bo'lgan amerikalik harbiylar 12 yanvar kuni Eron dengiz chegarasini buzib o'tganlikda ayblanib qo'lga olingandi. Fors agentligining xabar qilishicha, amerikaliklarni qo'yib yuborish qarori ular chegarani ataylab buzmaganiga ishonch hosil qilingandan keyin qabul qilingan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi. Thank you.
So'nggi soat xabarlari edi. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda sud zalidan shartli ozod qilingan jizzaxlik faol O'ktam Pardayev o'ziga nisbatan hukmni adolatsizlik deya atadi. Arman ombudsmani ishchiga chiqarilgan millatdoshi haqqini so'rab o'zbek hamkasbiga murojaat qildi. O'zbekiston havo yo'llari Rossiya chegarasini eski o'zbek pasporti bilan kesib o'tishga uringan fuqarolar reysdan olib qolinishi va jarimaga tortilishi haqida ogohlantirgan. Ikki oy davom etgan tergovdan so'ng ozodlikdan 3 yilga shartli mahrum etilgan jizzaxlik huquqfol O'ktam Pardayev tergov davomida uning huquqlari poymol etilgani, tergovchi va militsiya xodimlari tomonidan muntazam ruhiy bosim o'tkazib kelinganini aytdi. Parpiyevning fikricha, mahkama bir tomonlama olib borilgan va sud ayblanuvchi tomon keltirgan asosli dalillarni inobatga olmagan. O'ktam Pardayev firibgarlik, pora berish va haqorat qilishda ayblanib 57 kun davomida tergov qilindi. O'ktam Pardayevning Ozodlik radiosiga aytishi, sud majlisi bir tomonlama, ya'ni ayblanuvchi taraf keltirgan dalillarga sudning e'tiborsizligi bilan o'tgan. O'ktam Pardayev bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur suhbatda bo'ldi.
Eng avvalo tabriklaymiz shu nima deydi, tutqunlikdan ozod bo'lganingiz bilan.
Rahmat.
57 kun o'tirdingizmi?
Aha, shu 2 oyga yaqin.
Endi sizni amnistiya bo'yicha ozod qilishdimi yoki bir boshqa sabab bilan?
Endi meni hozir sinov bilan ozod etishdi, sinov bilan.
Ya nima degan, 3 yil shartli jazo berildim, nima bo'ldi?
3 yillik o'sha sinov. Prokuror 7 yil 8 oy so'radida, o'sha 7 yil 8 oyda sinovga almashtirib suddan so'radi prokuror. Shu agar yana bironta shunaqa ariza shikoyatlar tushsa, o'sha 7 yil 8 oyga qo'shib to'g'ridan-to'g'ri qamoqqa olishni aytdi, qamoq berishini aytdi.
Demak, sizga 3 ta ayb qo'yilgandi O'ktam. Demak, firibgarlik, pora berish hamda haqorat qilish edi. Siz endi shu ayblovlarni tan oldingizmi sudda yoki inkor qildingizmi? Biz xabarimiz borki, tergov davomida birortasiga iqror bo'lmagansiz.
Yo'q, sudda ham hech qanday men bu ayblarga iqror bo'lganim yo'q. Albatta, men bor haqiqatni, o'sha nima bo'lgan bo'lsa, o'sha insonlar kelayotgan arizalar bo'yicha ishlaganligimni men sudga aytdim. Mana bir ayol o'g'limni pasportini to'g'irlab beraman deb 76 ming so'm berganman deb 2008 yil may oyida uyiga borib berganman. O'sha Sangzor mahallasi Sharof Rashid 33-chi uyiga deb aytgan. Lekin men 2008 yil may oyida u uyda yashamaganman-da, tushunasizmi? Men 2007 yil men 46-chi uyda yashaganman. Lekin u o'sha yerda yolg'on guvohlik ko'rsatma bergani o'sha yerda bilinib qoldi. Men u uyda yashamagan bo'lsam, qanday men u bu uyda olgan bo'layapman deb sudga aytsa, buni inobatga olmadi lekin sud. Bilasizmi, u umuman bir yoqlama bo'ldi. Hammasi pul berganman, pul berganman deb o'sha Baitova, keyin o'sha Dilnora degan ayol bor ekan, buni man masalan taniganim yo'q. U ayoldan men hech qachon ariza ham olmaganman. Lekin shu ayolni ular o'zlari tomonidan olib kelingan ayol edi, yollangan ayol edi.
Mana sizni hibsga olishdi. Hibsda sizga qanday munosabat bo'ldi? Munosabatda bo'lindi.
Tergov jarayonida menga faqat shu haqlarim poymol bo'lib, ruhiy bosimlar bo'ldi albatta. Lekin menga qiynoq qilib, urib, bir tan jarohati yetkazgani yo'q. Faqat o'sha haqlarim poymol qilib, ruhiy bosim o'tkazishdi ular. O'sha tergov jarayonlarida kameralarga olishib, o'sha davlat tomonidan olib kelingan advokatlar, o'sha 2 marta advokat almashtirgan bo'lsa, ular 2 marta o'sha davlat tomonidan olib kelgan advokatlar ishtirokida kameralarga olib, bayonnomalar tuzib, buni biz televideniyaga beramiz deb meni o'sha ruhiy tomondan qo'rqitishdi. Shu keyin endi Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan albatta o'zaro baqir